Timpul prezent în literatură.
Scriitoarea Andreea Răsuceanu se ocupă de curând de seria Scriitorii români contemporani de la Humanitas. Unul dintre cele mai recente volume care au apărut aici este romanul lui Augustin Cupșa, Așa să crească iarba pe noi, care a apărut și va fi lansat săptămâna viitoare la Gaudeamus. Bine v-am găsit, eu sunt Adela Greceanu și invitații mei sunt Andreea Răsuceanu, bun venit!
Bine v-am găsit!
Și Augustin Cupșa, bun venit la Radio
Bună
România
seara,
Cultural.
Bine v-am găsit!
Nu sunt prea multe edituri care să-și asume coerent, programatic, o colecție pentru proza românească de azi. Este, cum știm cu toții, Polirom, care face asta de mai bine de 10 ani prin colecția Ego Proză. Alte edituri mai publică proză tânără românească, dar sporadic, nu cu un program. Andreea Răsuceanu, ce ți-ai propus cu această serie de scriitori români contemporani? Iată, Humanitas intră Și această editură intră în zona de proză tânără românească.
Bine, seria de literatură română contemporană de la Humanitas există de ceva vreme și ca să amintesc așa doar câteva titluri apărute recent, Pelinul negru al Ioanei Nicolae, înalt este numele tău al Ioanei Bradea, Anii frigului lui Dan Stanca, deci au apărut cărți într-un anume ritm, însă din vara aceasta, într-adevăr, Lidia Boda mi-a făcut această propunere să preiau proiectul de literatură română contemporană și bineînțeles că am acceptat imediat cu foarte mult entuziasm și cumva seria arată puțin diferit, de fapt arată diferit de ce a fost până acum și Augustin este primul autor, primul la care m-am gândit în vară atunci când am făcut o listă scurtă a prozatorilor pe care mi-aș fi dorit foarte mult în această serie. El a fost pe lista foarte scurtă.
Și cum ai ajuns la el, de fapt? Te-ai gândit la el și ai zis, l-ai întrebat dacă nu are o carte nouă?
Cred că a fost și o conjunctură fericită, cum se întâmplă uneori cu lucrurile care trebuie să se întâmple. Bineînțeles că nu speram să aibă ceva gata, credeam însă, eram convinsă că lucrează, are un proiect în desfășurare și atunci pur și simplu l-am căutat, l-am întrebat și când am citit romanul mi-a plăcut atât de mult că mi-am dat seama că orice ar fi trebuie să apară, în seria aceasta. A fost o aventură, a fost foarte frumos, am vorbit toată vara despre asta și acum că am văzut și cartea, cred că suntem amândoi foarte mulțumiți de cum au ieșit lucrurile.
Și ce urmează în această serie de scriitori români contemporani, ca să ne facem o idee despre cam cum va arăta ea?
Eu îmi doresc foarte mult să aibă drept criteriu valoarea și atât. Deci va fi vorba despre o anumită diversitate, vor fi prozatori de toate vârstele, nu am impus niciun fel de limită de vârstă. Bineînțeles că îmi doresc foarte mult să apară și debutanți și sunt în discuții cu mai mulți tineri prozatori care mi se par mie promițători, nedebutați încă în volum. Vor fi pur și simplu autori în care noi credem și pe care ne-i dorim foarte mult în seria aceasta.
Crezi că este o reticență a editorilor de a publica autori români contemporani, să spunem tineri, sau este o reticență a publicului de a-i citi?
Cred că lucrurile acestea vin cumva, decurg cumva unul din celălalt. Există aici o reciprocitate. Cred că editurile se feresc în general din cauza acestui criteriu financiar. De fapt, asta e principalul motiv. Cred că editurile, nepropunând o ofertă foarte bogată pe această linie, publicul devine și el reticent și atunci e foarte neplăcut pentru că, de fapt, se pierde acest segment din publicul cititor, adică unele edituri îl pierd, cititori care preferă acest tip de literatură și se regăsesc în ea, mă refer la cei tineri și foarte tineri. Și lucrul ăsta nu trebuie să se întâmple, de fapt editurile au început să simtă asta și cred că e, cum vorbeam și înainte de emisiune, există deja o foarte mare concurență, e un moment foarte bun pentru tinerii prozatori să se lanseze acum.
Cum te-ai gândit să promovezi aceste cărți ale autorilor români contemporani care or să apară la Humanitas?
Eu cred că soarta scriitorului român în general nu e una foarte ușoară, că e un consum foarte mare de energie intelectuală, emoțională și de toate felurile atunci când scrie o carte. Noi știm toți trei foarte bine lucrul ăsta și cumva cred că trebuie să existe și o răsplată pentru asta imediată, nu doar bucuria aia de a scrie, pentru că majoritatea, nu 90%, se chinuie să-și asigure traiul ăsta de zi cu zi și fac din scris, nu știu, un fel de hobby, de activitate desfășurată, noaptea, seriile, în weekend, cam asta este soarta scriitorului român. Și atunci mi-am dorit foarte mult ca acei scriitori care o să vină spre noi și spre seria aceasta să se simtă cumva privilegiați, să se creeze un moment în jurul cărților. Și atunci cred că trebuie gândită pentru fiecare carte o campanie de promovare, care să nu fie ostentativă și agasantă pentru cititor, dar să fie cumva susținută. Mi-am dorit ca aceste cărți să aibă câte un trailer, cât un filmuleț de prezentare, să existe clipuri cu autorul în care acesta să vorbească despre cartea lui, să citească un fragment din carte, să aibă o lectură, cum a avut și Augustin la librăria Humanitas de la Cismigiu înainte de lansarea cărții, să fie un turneu de promovare. Deci să se creeze pur și simplu un moment în care scriitorul să vină direct în mijlocul cititorilor și în care să le trezească acestora curiozitatea pentru scrisul lui. Cred că lucrul ăsta e vital pentru cariera unui scriitor, mai ales tânăr, aflat la început de drum.
Contează promovarea pe rețelele de socializare?
Da, din punctul meu de vedere este una dintre cele mai eficiente și în același timp feedback-ul care vine de acolo e foarte relevant pentru cum este perceput un autor, mai ales când vorbim despre literatura tânără.
Augustin Cupșa este unul dintre autorii seriei de scriitori români contemporani de la Humanitas. Chiar zilele acestea i-a apărut romanul Așa să crească iarba pe noi. Un roman scris din perspectiva unui băiat care trăiește la periferia Craiovei cândva după 1989 și care împreună cu prietenii săi din cartier se ocupă cu braconajul diferitelor specii de păsări care trăiesc pe lungile din apropierea orașului. E o carte despre prietenie, despre sărăcia din perioada tranziției și despre visul plecării în străinătate, mai precis în Italia, văzută ca un tărâm al celor bogați și fericiți. Augustin Cupșa, aș vrea să te întreb pentru început, cum ai găsit această voce narrativă a băiețelului care spune povestea? Sunt 200 de pagini scrise pe vocea unui băiețel care trăiește la periferia Craiovei.
Da, cred că partea asta cu vocea a fost punctul cel mai important, în sensul că fără ea nu aș fi putut să fac povestea. Adică aveam elemente, să zic, elemente narrative, elemente de tip scenariu în care aș fi putut să construiesc, să aibă structură, să aibă coerență, să urmăresc o miză, dar cu adevărat ce conta era să aduc acea voce, să aduc o voce, pentru că la fel se întâmplă, de exemplu, și cu regizorii, poți să faci un film impecabil, dar scopul oricărui regizor este să aibă o voce irecognoscibilă, să îi recunoște amprenta și la fel e și la cântăreți, n-ai nicio valoare dacă ai o voce foarte bună, dar n-ai un timbru al tău. Și puștiul ăsta destul de greu l-am găsit și întorcându-mă în trecut și împrumutând de la alții și mi l-am cam repetat așa în cap multă vreme până când l-am simțit cum fac ăștia de la hip-hop, ei tot repete până intră ei în rol și iau microfonul și încep să vorbească. Și odată ce l-am prins, după aceea mi-a fost ușor să merg mai departe. Pe de altă parte, acum sunt câteva licențe narrative, să zic aici. E clar că un băiat de vârsta lui și de la nivelul lui nu poate să scrie o carte, nu poate să scrie un roman. Pe de altă parte, el are un fond de cuvinte limitat, să zic, de 1000 de cuvinte. La un moment dat are, însă și atunci când scrie despre copilărie, lumea are tendința să scrie în propoziții. Știm foarte bine de la Joyce, de la toți, începem cu câteva propoziții, pentru că e fidel vârstei respective, eu am vrut să scriu un fraze. Iar unele fraze au poate 300 de cuvinte sau 500 de cuvinte. Practic, el își folosește jumate din limbaj într-o singură în frază, așa că trebuie să-l reia. Și aici cumva a venit tehnica pe care am mai spus-o în cealaltă întâlnire legată de Ion Grigorescu și de acel vârtej Pentru ca să faci fraza asta trebuie să introduci foarte multe subordonate, prin dar, prin ci și iar, și atunci fraza se răsucește și seamănă un pic cu vârtejul ăla lui Grigorescu din Lucrare, care scoate la iveală lucrurile. Deci cam pe aici s-a mișcat.
Și fraza aceasta lungă a puștiului care vorbește, este construită, ai lucrat mult pe ea sau îți vene, din momentul în care ai prins vocea narrativă a venit firesc acum?
Păi începutul cărții undeva pe la mijloc, în scena când fumează ei țigara și au prilejul jocului ăla cu rugăciunea, după care am scris și, și într-o parte și în alta. Dar pe final, ultimele părți sunt ultimele adăugate. Finalul chiar acum devine cumva în ordinea cronologică, se respectă scrierii. Și deja am început să mă depărtez de partea aia de frază. Frazele au devenit mult mai clasice. De fapt, vezi pe final cum fraza devine clasică, ordonată, are sintaxa obișnuită, ca și cum el între timp ar fi crescut.
Și a și crescut între timp, se și maturizează, da, pe parcursul
poveștii.
Da, chiar și
o licență și aici că nu te poți maturiza de repede, da.
Dar convenția ficțiunii o permite. Pisică îl cheamă pe naratorul cărții, de fapt e o poreclă, așa i-a spus cel care avea să devină prietenul lui cel mai bun. Pisică îl întreabă la un moment dat pe Eddie, acest prieten al lui cel mai bun și idolul lui, dacă plecând din Craiova n-o să-i fie vreodată dor de oraș. Și Eddie, citez, s-a uitat la mine încruntat și mi-a zis, nu, n-o să-mi fie dor, Craiova e locul în care m-am născut. Și n-am priceput atunci cum venea chestia asta, ne spune Pisică în continuare, dar cred că voia să spună că de unele lucruri nu poți să scapi orice ai face. Și mi s-a părut că aici e o cheie a cărții, o temă chiar a ei, ideea că orice ai face, oriunde ai ajunge, duci cu tine toată viața, locul unde te-ai născut, cu toate ale lui. Iar impresia mea a fost întărită de ceea ce scrii chiar tu, autorul Augustin Cupșa, pe clapeta cărții, și citez, am scris despre Sud pentru că Sudul e o stare și chiar dacă pleci de acolo, Sudul vine cu tine oriunde te-ai duce. Mi se pare că e un răspuns al tău la ce spune personajul Eddie. Voiam să te întreb dacă ți-ai propus să scrii în acest roman și romanul acestui oraș din Sud, Craiova, de după Revoluție, din perioada tranziției.
În mare parte da. Pentru mine a fost un prilej să mă întorc acolo, mental. Am o istorie complicată cu orașul respectiv, sunt de acolo, din părinți veniți din altă parte, adunați din mai multe părți ale țării, am plecat de acolo, de acolo am mers în București, din București m-am mutat de un an jumate în Paris și tot făcând așa matrioști din astea, într-una în alta. La un moment dat am simțit nevoia să le adun într-una singură, să știu și eu, uite, asta e despre mine. Și e într-adevăr o stare, de fiecare dată când mă întorc acolo, o simți în aer, o simți în căldura locului, în drumurile alea care le descriam prăfuite, în senzația de abandon, de timp care stă. E un sud, și e un sud al literaturii, e și sudul literaturii americane, e și sudul literaturii italiene, e și sudul literaturii noastre. Cred că are o amprentă și un anumit fel de a fi și de a te comporta. Și am zis, da, uite, harta și teritoriul, asta e locul meu, știi? Și despre asta îl pun pe hartă și despre asta scriu. Nu? Pentru că Ardealul are poveștile lui, Iașul are poveștile lui foarte consistente. Am venit și Dobrogea acum cu câteva povești foarte bune și în film și în literatură și uite o poveste de aici.
Toate drumurile tale duc la Craiova?
Toate drumurile mele pleacă de la Craiova. Am tot încercat să plec de acolo și în sfârșit mi-a reușit ca după aceea să începă să-mi fie dor.
Ce anume din Craiova ta a alunecat în ficțiune, în acest roman?
Cred că mai mult e vorba de stare, de felul în care vorbesc băieții, oamenii de acolo. Bine, eu am filtrat foarte mult perfectul simplu, pentru că nu-l folosesc. Eu n-am avut un proces de epurare venind în București. La mine nu era format, deci în casă nu era, deci n-avea ce să curăț din el. Așa că în roman foarte puțin apare în dialoguri, în câteva dialoguri, dar e felul lor de a vorbi cumva cinic, cumva din vârful buzelor își aruncă replici unii altora tăioase, nu se întind la prea multe discuții, asta e spiritul lor. Și cred că aici n-am greșit deloc. Și acum legat de momentul respectiv recuperat, că am tot spus în că e vorba despre un loc, că e vorba despre o vârstă, că e vorba despre o credință a unei vârste, o credință clandestină. Dar cred că n-am spus cu adevărat unde e miezul lucrurilor, și miezul lucrurilor e exact, l-ai spus un pic mai devreme, prietenia. E acea prietenie între doi băieți în care se strecoară încet, încet invidia și râca și ciuda, până când la un moment dat, știi, e relația ambivalentă între un băiat mai mic și altul mai mare pe care îl ia drept model, identificându-l fals cu tatăl ca absent, și care are relația asta love-hate, care e foarte specifică vârstei. Mi se pare că toată lumea poate să regăsească cumva în partea asta. Pe chestia asta mă concentrat cel mai mult, de fapt.
Sunt și multe povești nespuse până la capăt în carte. Este povestea lui Eddie în Italia. Nu știm ce i s-a întâmplat acolo, dar el se întoarce cu o cicatrice mare pe gleznă. Nu o să aflăm de unde e cicatricea aceea. E povestea Larisei, care merge tot în Italia și este adusă de acolo cu ochelari de soare la ochi, deși e noapte, abia ținându-se pe picioare. Este povestea tatălui naratorului, care a plecat tot în Italia, nu se mai știe nimic despre el. De ce ai lăsat aceste povești nespuse până la capăt?
Da, poveștile sunt nespuse. Într-un fel e misterul care plutește în timpul vârstei, în care ai pe la 14-15 ani auzi tot felul de lucruri și le plăsmuiești în capul tău și de fapt nu știi cum au fost și trăiești așa ca într-o mică lume a secretelor.
E adevărat, de fapt pisica nu știe ce s-a întâmplat.
De fapt el nu știe.
Prin el nu știe, da. Nici noi, că noi, la și noi ajunge fapt, povestea lui.
Da, da, de a nu spune, de a fost am ținut frâiele să nu spun, să las mai departe și să merg nespună nici aia, nici aia, nici aia, nici aia, lăsând să-și facă drumul exact singura poveste pe care o vreau din carte, știi?
Nu o să o spunem aici.
Nu o să spun. Sperăm că o citește cineva.
De ce personajele au obsesia Italiei?
A Craiova e foarte legată de Italia și e acolo, e un adevărat vis al Italiei. Era și o comunitate de italieni pe vremuri, erau muncitori italieni și eu am crescut lângă blocurile italienilor. E un șir de 5 blocuri, așa, la 3 etaje, care sunt fals identificate ca fiind blocurile grecilor. Blocurile grecilor sunt în altă parte, dar în fine, alea sunt blocurile italienilor. Și a fost o comunitate de italieni care a venit după război la muncă acolo, au fost foarte bine primiți. Avem și un consulat, singurul vice sau viceconsulat. Și cam, da, într-adevăr, legătura cea mai puternică, nu știu cum se face, cu Italia. Toată lumea din Craiova vorbește un pic în italiană, fuge până acolo, se întoarce. Da, e o legătură cu Italia, dar nu știu de unde vine.
Andreea Răsuceanu, aș vrea să te întreb și pe tine, cum ai perceput această carte despre prietenie, despre sud, despre căldura, praful, mirosurile acestui sud care fascinează în continuare și probabil că o să fascineze întotdeauna. Cum ai perceput toate aceste lucruri, nu ca un simplu cititor, ci ca un editor de acum?
Bine, cumva eu m-am întâlnit cu Augustin în obsesia asta față de loc și a geografiei literare, chiar vorbeam despre asta la un moment dat, bine, la mine în Bucureștiu, la Elie Craiova. Și a fost un punct de plecare, dacă vrei, și o afinitate care cred că a contat foarte mult în momentul întâlnirii noastre. Mie mi s-a părut extraordinar că într-un roman care nu are niște dimensiuni foarte mari, mai degrabă restrânse, Augustin a reușit pur și simplu să creeze un fel de un univers întreg, o microlume, așa foarte coerentă cu sine. Prima mea impresie când am citit cartea, am citit-o evident fără să mă pot opri așa ca pe apă, cu senzația că se citește foarte ușor, dar abia la a doua sau la a treia lectură mi s-au revelat sensurile ei profunde. Din punctul meu de vedere este în primul rând o carte despre vinovăție, despre sentimentul de culpă, chiar în sens filozofic, nu? Ca la Jaspers, culpa pasivității, ce faci atunci când asiști la ceva la un eveniment, nu spunem, nu facem un spoiler, fără să te implici, dar tu ești totuși un implicat prin simplu fapt că asiști. Ăsta este planul de greutate al cărții, după mine. E o carte mult mai profundă decât ar părea.
Și dură,
și foarte dură, exact cum am și spus la un moment dat, am spus de mai multe ori, de fapt, că e ca un paradis așa înșelător. Senzația cu care rămâi, e și o carte foarte vizuală, are multe sintagme, multe scene puternic vizualizatoare, cred că ar putea să devină oricând un film, e foarte filmică, foarte cinematografică. Rămâi cu senzația asta de lumină, de diferite intensități și de diferite nuanțe pe retină. E o carte foarte luminoasă, dincolo de care însă mijește un rău, un rău pe care îl simți, nu e palpabil, dar îl simți tot timpul, nu știi la ce să te aștepți, dar ai sentimentul că ceva se va întâmpla până la urmă, un lucru groaznic care va deturna destinele personajelor și chiar se întâmplă ceva, dar pentru asta trebuie să citiți cartea. E o carte care se citește în multe feluri, asta mi-a plăcut foarte mult. Trebuie să spun că din punctul de vedere al editorului, sunt de multe ori și al redactorului, de multe ori nevoită să intervin pe un text. În cazul lui, cărții lui Augustin, cred că am schimbat, nu știu, 5 cuvinte și mi s-a părut că nu e nevoie practic de nicio intervenție de conținut. A fost minunat așa cum am primit-o.
Nici povestea lui Pisică nu o vom ști. Cartea se termină cum își face el primul buletin, are 14 ani deci, și ne lași să credem că și el va pleca în Italia. Putem citi în această sugestie o posibilă continuare a poveștii lui Pisică, poate un volum al doilea în care să-l vedem adolescent? Te-ai gândit?
Nu m-am gândit dacă aș mai continua să scriu despre el. Dar de fapt nu știm dacă pleacă nici în Italia, nici la mănăstire, nici dacă rămâne, de fapt. Cred că e fractura aia, s-a întâmplat ceva astfel încât când prea mai contează. Dar mi-ai dat o idee. Cine știe, poate avem Rabbit să întoarce ceva de ce.
Și la viitoarea invitație aici la Radio România Cultural o să vorbim despre adolescența lui Pisică, protagonistul romanului Așa să crească iarba pe noi. Andreea Răsuceanu, Augustin Cupșa, vă mulțumesc că ați venit la Radio România Cultural la Timpul prezent în literatură. Romanul lui Augustin Cupșa, dar și romanul Dianei Adamec, Dulcea poveste a tristului elefant, vor fi lansate la Gaudeamus în cadrul seriei Scritori români contemporani de la Humanitas. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!
La revedere!